dobrodošli u podcast Preduzimanje. Ovo je naša prva epizoda u kojoj je gost Sonja Dakić. Samo da vam ispričamo malo o podcastu. Njega smo pokrenule Ivana i ja, koja je moj kolega, co-host, partner u Nezločinu i svašta još nešto lepo. Zato što smo želeli da dokumentujemo razgovore sa nekim jako cool ljudima koji rade neke super stvari. To su uglavnom preduzetnici i oni su ljudi. U suštini želimo da prikažemo čime se oni bave, šta rade, kako je taj put izgledao, da li je bio trnovit, što su bile dobre i loše strane. I zato je sa nama sada naš prvi sagovornik, moja draga prijateljica, koleginica, mislim da je ovo default neki, saradnik, jedna divna osoba, Sonja. Ivana će vam malo ispričati o njoj. Da, Ivanice, izvolite.
Šta reći o Sonji što već ne znate? Ako kažemo daj telene, onda ćete se vjerojatno setiti Sonje iz neke druge priče. Sonja je jedna od prvih žena koja je počela se bavi online prodajom u Srbiji i definitivno prva u zemlji koja je pošla za rukom da na svom proizvodu dobije oznaku eko. Sonja se više ne bavi pelenama, njena deca su porasla, a sam Daj je prerasla, tako da Sonja sada radi nešto potpuno drugačije, pa ćemo o tome sa njom i pričati. Sonja se najviše bavi mentorstvom i pomaganjem drugim ljudima, naročito ženama, pa ćemo mi pričati danas o tome kako to Sonja radi, zašto to radi, na koji način i kako možda može i vama da pomogne. Tako da ćemo sada krenuti sa našim pitanjima, pa ćete malo više slušati Sonju, a malo manje nas.
Tako je. Sonja, dobrodošla. Potrudile smo se da te predstavimo. Možda imaš nešto da dodaš? Izvoli.
Da, ja volim kad me drugi predstave, zato što obično kažu neke stvari bolje nego ja. Tako da mislim da ćemo ovo ostalo proći kroz pitanja. Tako da hvala vam na pozivu i na prilici da otvorim serijal podcasta. Tako da verujem da ću, da ćete negde svojom energijom i idejama zaista dovesti neke super ljude da pokažu svoje priče. Mislim, to je jako važno i posebno danas kad ima puno toga, mislim da su nam svima potrebni primjeri lokalnih superheroja, kako ja volim da stvarno mislim da među nama ima sjajnih ljudi i da njihove priče treba da se čuju.
To si baš lepo sročila, bolje nego što smo mi kad smo smišljale ovo otvaranje, tako da hvala ti. Prvo pitanje, pošto ga Ivana nekako želela da ga pita, ja ću prepustiti njoj, tako da je Ivana izlazi.
Da, ono što smo htjeli prvo da te pitamo jeste šta je ono što te najviše iznerviralo u posljednjih mjesec dana?
Pa evo, ako s obzirom da je septembar ove interesantne 2020. godine, meni jedina asocijacija na septembar uvek bila i ostala škola i s obzirom da sada imam dva školarca i muža koji radi u školi, trenutno moja najveća opsesija jeste da pokušam da shvatim kojim danima kada ko ide u školu i da sve svoje obaveze koje mogu radim od kuće, jer prosto ne mogu se skoncentrišem da shvatim kada mogu da izađem ili ne. Opet nekako ta nova dimenzija, kako oni sad idu po smenama svaki drugi dan i sve to neko uklapanje je prilika da vežbam svoju fleksibilnost svaki dan. Tako da prva stvar koju ujutru ustanem, ja pitam koji je danas dan, shvatim koji ide kad u školu i onda mogu, znači vrlo sam onako, okrenula sam se da kažem najkratkoročnije mogućem planiranju. Naravno da imam kalendar za narednih mjesec dana gde i kad treba da budem, ali na dnevnom nivou se trudim bukvalno da idem to kao i sata u sat, da nekako mi kao porodica pre svega nađemo mehanizam koji za nas funkcioniše, pa da onda vidim kao šta mogu ka spoljnom svetu da pružim.
Znači iznerviraš se čim ustaneš i onda si mirna cijel dan.
Pa ne iznerviram se realno, ali mislim, kako da kažem, ja poslednjih 5 godina sam jako puno vremena i novca uložila u lični razvoj i edukaciju i to me dovelo dotle da ne mogu da kažem da se ne iznerviram, ali da mnogo brže prolazim kroz neke situacije. Zaista me danas malo toga dira. Znači ono što me iznervira je možda na prvo mesto ljudska glupost i lenjost. To nikada neću razumeti, ali ove druge stvari mi prosto nisu dovoljno bitne da bih dozvolila da mi ugrožavaju vreme. Prosto ono što je meni negdje bilo važno i zašto sam neke odluke velike donela u svom životu, to je zato što sam u jednom trenutku shvatila šta su moji prioriteti i da prema njima želim da radim, da živim i da biram sa kim ću i kako da svoje vreme provodim. Tako da meni je to došlo sa 40-im, u 40-im godinama. Nadam se da će nekim ljudima doći ranije, ali je lepo kada se nekako poravnam sa tim kao gde smo, šta smo i prema tome nekako posložimo svoj život, onda mnogo manje ima i tog nerviranja i frustracije i svega. Tako da to ne znači da je sve cveće i ono kao duge, nego da prosto, ok, prihvatate stvari kakve jesu, kao što je ova godina takva kakva jeste, i gledamo, ok, šta možemo da uradimo. Tako da mislim da smo to svi hteli, ne hteli ove godine naučili makar.
Na lakši ili teži način.
Tako je.
Hvala. Ovo je nekako i odgovor koji sam ja očekivala sad znajući Sonju, radeći sa njom poslednjih nekoliko godina, i u suštini to pitanje je proisteklo iz toga ti koja će tako jako pozitivna i opuštena, ne baš je bilo pitanje kao ok, da li ima nešto što i Sonju nervira, tako da hvala ti na tome. Da se malo nadovežemo na ovu godinu kakva jeste, da li ima nešto u prethodnom periodu što te iznenadilo dobro ili loše, što bi želela da podeliš nama?
Pa loše ono što jeste, mislim ja sam pričala baš s jednom drugaricom i pričali smo to o virusu i o svemu tome, ja sam rekla ja se ne plašim virusa kao virusa, mislim toliko toga ima, da kažem, nažalost toliko svega ima oko nas, mislim se mnogo više plašim ljudi i medija i onog nečeg. I ono što je mene možda u cijeloj ovoj situaciji pritislo jeste situacije koje su bile u Srbiji sa demonstracijama. To je bio moment kada sam ja osjetila da me preplavljaju i neke emocije i potrebu da se malo povučem i da razmislim šta i kako. Tako da mislim da je ono što je negde loše što je isplivalo, eto ta neka sistemska, ono kao sistemske neke stvari na koje mi nažalost kao ne možemo u potpunosti da utičemo. Ono što je dobro što su se ljudi više okrenuli sebi, svojoj porodici, prijateljima, odlascima u prirodu. Znači nekako mislim da mi u Srbiji imamo taj gen da kada nas neko malo pritisne mi onda bolje radimo. Znači isto kao što smo za vreme bombardovanja bili mnogo saosećajniji jedni prema drugima, pokazivali više razumevanja i spremnosti da pomognemo, a u normalnim situacijama to prosto ne vidimo potrebu za tim. Tako i ovo neka situacija gde smo kao bili izolovani i upućeni na to da negde ostanemo kući, da ne znam šta, da se svedemo na neki minimum svojih potreba i kretanja. Zapravo je gomila ljudi iskoristila da preispita neke svoje, ko naravno može, okolnosti životne i da se prema tome prilagodi. Tako da imam puno prijatelja koji su spakovali svoju decu i otišli, bili van grada i to im je prijelo, imali su neki drugačiji ritam i život. Tako da mislim da nam je ovo donelo neku novu perspektivu pre svega i pokazalo nam zašto treba da budemo fleksibilni i šta je neko pravilo, znači šta je neki ultimativni test koji odlučuje kakav će kod izađe iz ovoga. Znači koliko smo spremni da promenimo neke stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo.
Kako si ti uspela svoju porodicu da organizuješ za ovo vreme, sada u prethodnih 6 meseci, i koliko je to uticalo na tvoj posao?
Pa ja sam sticajem okolnosti odlučila da moj posao prebacim online pre nego što se cela situacija sa COVID-om desila. Znači ja sam negde pre godinu dana odlučila da svoj mentorski program koji imam prebacim na online, jer sam već imala žene koje nisu bile u Beogradu, koje su želele da ga prate, i ovu godinu sam tome najviše posvetila. Kada je počelo da kažem to zatvaranje, kada smo bili u karantinu, sve to, moj muž mi je rekao kako sam u stvari, kako meni ta cela situacija ide potpuno na ruku, jer su neki projekti koji su mogli da se dese na proleće su zapravo bili otkazani ili smo ih radili od kuće, ali većina toga je stala. Tako da se meni super otvorio prostor da ja radim na onome što želim, što sam htjela, i da svo svoje vreme uložim. Tako da je meni ova godina generalno stvarno bila dobra. Znači, bile su sad kreću opet neki novi projekti kojih sam deo i ja nekako zaista zadnjih 3 godine se osjećam pre svega beskrajno zahvalno na prilici da radim to što radim. I dalje imam nekad moment kada sednem i radim, ne znam, prezentaciju ili neki materijal i dalje pomislim, Bože, zamisli, ovo je sada moj posao. Ono, znači to je bilo nešto gde sam ja stvarno osjećala da mogu da doprinesem i jako me energetski onako punilo, i sada je to zapravo ono što ja radim svaki dan kao posao. Tako da ja nemam ništa što se negativno odrazilo, nažalost neke industrije su mnogo gore prošle, ali mislim da je za njih to isto bila prilika da inoviraju neke svoje biznis modele, usluge, da malo istraže kome mogu da se obrate, i negde sam i tu videla priliku da sa onim što znam i sa nekim alatima koje koristim, sa nekim edukacijama koje sam prošla, mogu da pomognem upravo to i njima da nekako drugačije sagledaju to kako stvari funkcioniš. Jer mislim, ništa nije uklesano u kamenu, ništa danas nije više sigurno, i prosto mislim da nas je se cijela COVID situacija samo pogurala u neku digitalizaciju koja neminovno dolazi. Sad samim pitanje šta je ono što želimo da ostane, gde ostavljamo taj neki ljudski pristup, kontakt jedan na jedan gde nam je to bitno, a šta su neke stvari koje možemo da automatizujemo, servisiramo i prepustimo, ne znam, mašinama da rade umjesto nas. Mislim, evo ja sam danas baš išla da se raspitam, neke knjige sam naručivala iz Britanije i i kasne mi. Jedna knjiga mi je stigla, dve nisu stigle već 15 dana i kapiram da su negdje izgubljene i njihova vrednost je nekih, ne znam, 25-30 eura, ali sam ja prosto išla u poštu da pitam da li mogu bilo što da uradim da ih, da ih potražim. I onda su mi oni objasnili kako siroti radnici carine imaju jako puno paketa, to su džakovi i oni to ne mogu da stignu sve da pregledaju i to je tamo negde. Ja sam bila upozorno, vas će sve roboti da zamene i onda će to da funkcioniše. Znači, tako da prosto da kažem, neke stvari koje ne rade, postoji način kako možemo da ih rešimo. I ako, ako nemamo dovoljno ljudi koji će da razvrstavaju poštu, koju, Bogu hvala, mi danas možemo da poručujemo iz celog sveta, kao dosegli smo taj nivo ono, kao razvoja Srbije, onda definitivno to treba da se digitalizuje, da se svede na ono kao barkod čitače, robote koje će to da razmeštaju i eventualno poštare koje će to da raznose ili nas koji ćemo idemo da preuzimamo negde te pošiljke. Znači, ali to je prosto promena koja dolazi. Pitanje je samo ko je od nas toga svestan i ko će da bude okej sa tim, a ko će da sedi u ćošku i da se, da se buni i duri, znači kao malo dete.
Sad u istraživanju za, za ovaj naš podcast, Ivana i ja smo slušale naravno ovaj tvoje gostovanje u Pojačalu, koje je fenomenalno. I meni je nekako za uho zapala nešto što je u suštini meni dosta bitno. A to je da si ti pričala između ostalo kako kada ste pokretale Daj, daj, niste znale ništa. I to je dovelo do toga da vi u suštini svima trubite o tome što radite. I, i da, da je to zapravo dovelo do toga da se Daj, daj možda i brže razvije i da dođete do nekih ljudi do kojih verovatno ne bi došli da niste na, sve, na sva zvona pričala o tome što radite i tražile pomoć. I mislim da je to jedna od onako prvih zabluda vezana za preduzetništvo, da kada imaš ideju ne smiješ nikom da je kažeš i da moraš da je kriješ, da ti je neko ne ukrade. I meni se jako sviđa što si ti tada pričala o tome kako to zapravo nije tačno. Pa sam htjela da te pitam čisto za nekoga koji ima ideju, pored toga što, je, što, što treba o njoj da priča, šta je još bitno da bi se ta ideja zapravo realizovala ukratko? Ja znam da je ovo million dollar question, I da ima jako puno koraka, ali ne, možda nešto što bi ti izdvojila da kao što je bilo presudno za vas da odlučite ili za ljude sa kojima ti radiš ovaj, preduzetnicima, kako, kako od ideje do biznisa efektivno.
Da, dosta stvari si spomenula, ja ću pokušati da sve obuhvatim, ali ajde na prvom mjestu da krenem od ideja. Ja mislim da je ideja samo možda 10% potencijala za neki uspeh. I to što ih ljudi kriju i neće da ih dele, da kažem, to je njihova, ne mogu da kažem, ni mana ni greška, nego prosto time sami sebe ograničavaju. Znači, sad samo da bih dala sliku na to, ja kad sam krenula sa Daj, daj, znači ja sam se bavila grafičkim dizajnom, to je moje formalno obrazovanje. Ja sam ušla u tekstilnu industriju o kojoj ništa znala nisam. Znači, ja ne umem da šijem na običnoj kućnoj mašini, ne umem da razlikujem vrste mašina i štepova, ništa od toga bukvalno ne znam. Ja sam kad sam ušla prvi put u halu da kupimo naše industrijske mašine, ja sam bila u fazonu, ovo je predivno, šta vam je ovo? Oni su rekli, to je mašina za vesto, ti ne treba. Ja sam bila u fazonu, okej. I zahvaljujući, znači iz te tačke nultog znanja, sa velikom, znači ludačkom, ono kao željom da nešto napravim, sa ludačkim entuzijazmom, ja sam bukvalno svima išla i bilo fazono, aha, trebaju mi etikete. I onda kao, ko zna neko, ko zna. I onda se nađe drug koji radi kao dizajner u nekom domaćem, ono kao isto brendu i koji mi kaže, e, u Požarevcu imaš firmu, zove se tako i tako, srećem, tada je internet još uvek 2010. Mislim, imali smo ga. I ja sam sve to kao pretraživala i nalazila. I danas kada držim radionice, zaista ljudima kažem, znači ja radim sa njima biznis canvas, radim mapiranje ideja, sve te stvari. Ja kažem, ono što mi je bitno da znate, da ja stvarno ništa od ovoga nisam znala i da mi je za neke stvari koje ćete vi, o kojima ćete vi danas razmišljati, meni je trebalo 2,5 godine peške da dođem do njih. Ja bih jako voljela da sam imala nekog da sedne sa mnom i kaže, čekajte da razmislim o ovim stvarima i prosto bi me dovelo brže dotle. Ali negde ja sam morala da rastem kroz taj proces, ali sam uvek bila otvorena da učim. Znači, iz te pozicije da znam, što znam da ne znam, ja sam uvek bila i došla sam u situaciju da sedim sa direktorom firme Extreme Intimo, koji je prijatelj moje prijateljice koja ga je pozvala, da ga pitam za neke normative, cene, znači za nešto što ja pojma nisam imala da li sam ja to dobro uradila, da mi čovjek kaže koji iz iste industrije, koji ima ogromnu kompaniju, da kaže da, u redu je, to je normalno, to funkcioniše tako i tako i da sa mnom 45 minuta, da kažem, podeli zaista neke tajne biznisa, ajde da tako ih stavim. Tako da šta je potrebno? Potrebno je stvarno hrabrost i istrajnost, ako treba da se svedemo na neke ono stvari, jer nikad nije pitanje toga šta znamo, pitanje šta smo spremni da uradimo. I to je ono ključno. Znači, moje iskustvo u radu sa ljudima zadnjih 5 godina na razvoju njihovih ideja, mislim da ono što ja otprilike sada kada mi neko uđe u program, ja mogu da procenim ko će da napravi neku priču, a kome će trebati ili jako puno vremena ili će prosto odustati. Pritom je meni sasvim okej da oni uđu da rade sa mnom i da u nekom momentu shvate da ne žele da razvijaju biznis od toga. Ja mislim da je to jako vredan uvid i da je super da to shvate sada, da ne žive u nekoj ideji životnoj, ono kao da to nisu radili, da se nisu usudili, da nešto su propustili zbog toga. Tako da mislim da vam neko skrati taj period kajanja i propitivanja, zaista vredi. I oni su negde zahvalni na tom procesu, ali mislim da je ključno i to je ono kao sa decom što kažu. Znači, oni koji hoće, njega ne možete da zaustavite. Znači, taj će da pogreši 1000 puta i dalje će da ide i da pokušava da nađe način kako će nešto da završi. Onaj koji neće, ko nema taj kapacitet, njega ne možete da pogurate. Ja sam se na početku u tim svim mentorskim programima u kojima sam bila, ja sam jako se osjećala, ne mogu kažem neuspešno, ali bi mi bilo krivo kada radim sa nekim, kada vidim da je ideja dobra, kad se meni dopadne, i kada vidim da oni koji stoje iza nje prosto ne rade to, nego su tu zbog nekog projekta, zbog neke novčane podrške. Znači, onako, da kažem, projekat radi projekta je u pitanju. I onda sam prestala da se ložim sa godinama. Onda sam shvatila da to nije moja odgovornost. Da je moja odgovornost da ja dođem za taj sto i da donesem sve što znam, svoje iskustvo, svoje informacije i da od druge strane zavisi šta će ona sa tim da uradi. Meni se i danas dešava, znači ja sa svima kojima radim u mom mentorskom programu, ja kažem cimajte me, pitajte me, ako ne znam ja znam dosta ljudi, znači neko će znati, ali prosto nekada dok me neko nešto ne pita, ja ni ne znam da li nešto znam, što kaže gde te informacije sve stoje. Na što pola njih uvek odgovori, pa da, ali ja mislim da si ti stalno u gužvi. Ali ja za prave stvari uvek nađem, znači ja za dobre ideje uvek nađem vremena, ja za dobra pitanja uvek nađem odgovor, point je da neko dođe sa dobrim pitanjem. E to je to, znači ljudi danas očekuju da im vi nešto uradite, da im vi nešto završite. Nisu spremni da sa tim što dobiju, znači od vas, neku informaciju ili bilo što, da zaista to do kraja izguraju. Tako da mislim da je ta negde, i to se vidi kada pričate sa ljudima. Ja tačno danas mogu da procenim ko će da uradi sve što je moguće da ta ideja zaživi i zato je mali procenat biznisa koji uspeva i zato što je mali procenat takvih ljudi.
Spomenula si da si ti sada više nego voljna da pružiš i pomoć i podršku ljudima koji su istrajni. Samo u još jednom momentu da se vratimo na početak i nećemo više s tim gnjaviti. Ko je tebi bio najveća pomoć i podrška kada si počinjao?
Pa svakako moje porodice. Znači, na prvom mestu suprug Srđan i moja majka. Ona je uskakala kad god je trebalo da se čuvaju deca, da se ide bilo šta, da kažem, kad sam putovala, kad sam bila na nekim događajima. Ali pre svega, znači, ta podrška koja dolazi od strane partnera je za mene bila neizmerna, jer mislim da je ono mnogo prilika kada sam ja sumnjala, preispitivala, nisam bila sigurna, razmišljala da odustanem, on je verovao više nego ja. I to je nešto što nekako ja sam i pre njega to negde imala i svoje porodice. Znači, imala sam ljude oko sebe koji su negde u meni videli ogroman potencijal i meni su te stvari jako značajne bile za moj razvoj. I mislim da odatle negde ide moja motivacija podrške drugima. Na neki način, sa onim što danas znam, znači meni je jasno da ja nekome mogu biti, jer jako je teško kada nemate podršku u svom bliskom okruženju. Jako je veliki izazov kada se preispitujete i kada nema niko da dođe da vam kaže, slušaj, to je normalno. I ja zato mislim da treba da pričamo o greškama, o neuspesima, o sumnjama, o odustajanju, o svemu tome. Znači sve je to deo naše priče. Ljudi vide vaše intervjue, vide vaše nastupe na konferencijama i zamišljaju da je to, što kaže, jedan divan svet. Znači, iza toga stoji jako puno rada, neprospavanih noći, nošenje bala sa materijalom u 10 sati uveče na drugi sprat. Znači, puno toga stoji iza toga, što ljudi nisu spremni da vide. I tada je bitno da vam neko kaže da je to kroz što vi prolazite okej, da je okej da ste u haosu, da ne znate što treba da uradite u toku dana, da zadaci dolaze sa svih strana, vi ne znate kako da prioritizujete svoje stvari, da sredite svoje financije, da je sve to okej i da vremenom lagano rešavate jedno. Znači, ne možete da znate sve, možete imati neke preference u smislu s čemu ste bolji, ali preduzetništvo po meni isto kao roditeljstvo je najbolji poligon za lični razvoj. Znači, i ko je spreman da uči i da se menja, taj će da uradi nešto. Ko je tu krut i prosto što kaže ne da, taj će ostati tu gde je.
Ja sam samo htjela da se nadovežem na nešto što si ti rekla vezano za, za izazove i greške i kako su u suštini to nešto o čemu se ne priča dovoljno. Ovaj, to je jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli i jedno od glavnih pitanja ovaj, u podcastu jesu ta, zato što mi svi vidimo tu grandioznu, lepu stranu ovaj, priče i mislim da to dovodi ljudi do toga da imaju pogrešnu predstavu, da ponekad misle da kao eto sad je sve mnogo lakše, sad može da se pokrene biznis i da se nešto uradi za 3 dana, što verovatno je lakše nego što je ranije bilo, ali suština je da uglavnom mi vidimo tuđe uspehe i retko kad neuspehe, a ono što je činjenica da se iz tih neuspeha izazova najviše uči. Tako da nekako neke lekcije koje drugi prolaze koje možda mogu da pomognu nekome da mu malo skrate put, i to je nešto što mi želimo da prikažemo ovde. Ali na to je ono fast forward za nekoliko pitanja. A pošto sad pričali smo sada o tome ko je tebi pomogao i ko ti je bio podrška, te pitam odnosno da podeliš sa nama kako i kome ti pomažeš sada, pošto ja znam da ti to radiš u jako širokom luku, velikom obimu, kako ti uzvraćaš to i kome?
Pa da, ja volim da kažem da prosto zaista meni su neki ljudi i poznati i nepoznati razno neka vrata otvorili. I negde, mislim, ja njima u tom momentu ničim nisam mogla da uzvratim. Nisam, osim hvala, da kažem, nisam imala ništa mnogo za njih. Niti su oni očekivali nešto što je, da kažem, još veličanstvenije. I ja negde osjećam tu potrebu da ja danas nekom ista ta vrata otvorim. I mislim i nadam se da će sutra neko moje deci da ih otvori, jer ja verovatno neće biti, da kažem, u toj prilici da to uradim direktno za njih. Ali da, ja sam od 2015. Bila sam prvo u mentorskim programima koje Erste banka organizovala, to je Superste konkurs koji je 5 godina, svake godine, da kažem, ovaj, pod tim negde programom funkcionisao i tu smo preko 200 neverovatnih mladih timova imali sa fenomenalnim idejama. Onda Social Impact Award koji takođe za društveno odgovorno preduzetništvo, podeli znanje pa i preduzimanje. Znači to su neki mentorski programi koji su zamišljeni da iz godine u godinu eto, neke mlade podržavaju. Tako da sam ja najviše radila sa ženama i sa mladima. Sa ženama negde jer je moj biznis bio dosta okrenut mamama i one su me same pratile i negde one od njih koje su želele da pokrenu neki svoj biznis kada sam ja prešla više da se samo time bavim kada sam izašla iz Dajdaj, negde su želele da rade sa mnom i da nastave. Tako da danas, ovaj, osim što imam svoj mentorski program, znači koji traje 9 meseci, znači svake godine imam jednu generaciju ovaj, biznisa sa kojima radim, bez obzira da li su u fazi razvoja ideje ili već rade, negde kroz tih 9 meseci prolazimo sve neke bitne elemente koje ja smatram iz svog iskustva za biznis, uključujući i lični razvoj i financije i marketing, onako sve na tim nekim početnim temeljima, a pored toga i dalje radim sa organizacijama koje najviše posluju na nivou socijalnog ili društveno odgovornog preduzetništva. Znači, to su za mene projekti koji su zaista, i to su ljudi koji stoje iza tih projekata, koji imaju neverovatne ideje, veru i želju da nešto promene i da nešto naprave dobro. Ja uvek kažem, znači, u većini tih programa ja sam u početku pro bono, znači, radila, nisam dobila nikakve honorare, odvajala sam svoje vreme, da kažem, ulagala sam ga da im pomognem. I kada bi me pitali zašto to radim, ja stvarno, na stranu toga što generalno mentorski odnos jeste jedna dvosmerna ulica iz koga obe strane rastu, znači kada su otvorene za to. Ali generalno, ja kažem, ja sam imala jedan biznis i jednu ideju koju sam želela da oživim i to sam uspela. Ja imam još sijaset ideja kako ovaj svet može da bude bolje mesto, ali nemam dovoljno resursa i vremena da se svima njima, da kažem, bavim. I ja verujem da drugi ljudi sa svojim znanjima i sa iskustvima i sa svojim interesima mogu da naprave neke super projekte, a da ja sa onim što znam mogu da doprinesem da oni to možda lakše, brže i bolje ovaj realizuju. Tako da, kažem, ne mogu ja sve sama, ali mislim da svako od nas može da uradi svoj deo. I nekako ja sam sa ovim što danas radim našla model koji je taj moj deo. Znači, i negde ljudi koji rade sa mnom, ja volim da sve što radim bude prilično jednostavno, praktično, primenljivo i zato radim baš sa preduzetnicima. Znači, ja ne držim treninge po kompanijama, ne radim sa velikim preduzećima jer to nije moje okruženje. Ja volim da radim sa ovim ludacima koji imaju te nevjerovatne ideje i veliko srce pre svega koje stoji iza njih i zaista je zadovoljstvo onda raditi sa njima, da kažem, onda je to neka potpuno druga priča.
ja ću samo da se nadovežem, pošto sam ja jedan od tih ludaka kojima ovaj sistem pomagala i pomaže. Pre godinu dana sam došla sa, malo više od godinu dana, sad već sam došla sa idejom i željom da pokrenem mentorski program za preduzetnice koji će zapravo dvojako da pomaže preduzetnicama koji imaju malo više iskustva, da one zapravo postanu mentorke, jer smo shvatile nekako da to one ne osjećaju da imaju dovoljno znanja i iskustva, a imaju ga, a sa druge strane da pomažu preduzetnicama koje su baš na početku, zato što su one dovoljno blizu sa iskustvom i znanjem da mogu da se povežu i da zapravo mogu da daju relevantne savete. I to je nešto što smo počeli u junu 2019. I dalje zvanično nije gotovo i dalje neke od tih odnosa traju. Malo nas je ovaj COVID situacija izbacila iz koloseka, ali u suštini je samo produžila nešto što je vrlo lepo i korisno i planiramo da to nastavimo da radimo. Sonja je tu bila esencijalni deo kao master mentor, moj partner i brainstormer i mentor također, tako da sam večno zahvalna i sreća što sam imala prilike i imam prilike i dalje da radim sa tobom i nekako da uopšte širimo tu priču o mentorstvu i da popularizujemo i da objasnimo zašto je bitna i da pokažemo svima da mentor može biti svako, zato što je samo bitno da podelite ono što znate i da nekako pomognete nekom drugom. Ne morate da imate 30 godina iskustva i neke zvanične titule, bitno je samo da je relevantno to što ste radili onome kome želite da pomognete. Samo sam želela da podelim taj deo malo svog iskustva. Hvala ti, Sonja.
Da, pa mentorski odnos je nešto, meni se često jave ljudi koji, eto recimo kada odgledaju Pojačalo podcast ili nešto, da mi kaže ja sam sad prvi put čuo za mentorstvo kao tako i njima to uglavnom zvuči kao neki američki trend. I u fazonu nećemo mi to su Amerikanci smislili. A zapravo to zaista i potiče negdje iz školskog sistema da stariji đaci uče mlađe, zato što prosto lakše se znanje prenosi kada je taj jaz godina manji. Znači ja ne mogu svojoj deci sa 30 godina razlike života neke stvari da prenesem onako kako to može neko ko je njima mnogo bliži 5-6 godina stariji. Kod mentora zaista jeste to bitno i mislim da je to prostor za edukaciju. Da kažemo, ok, dovoljno je da 2-3 godine budete ispred nekog u nečemu i da imate neko znanje. Znači, to ne znači da vi morate biti ekspert toga. Meni kada skoro su mi za neko predavanje su me najavili kao eksperta, ja sam bila potpuno ne. Kao meni je to, znači, meni je to kao ono nagrada za životno delo. Znači, kao pred kraj života kada ti ono što kaže zalepe titulu. Tako da ja sam fazono, ja još uvek učim i svaki dan čitam i dalje se, da kažem, negde razvijam. Tako da mislim da je to negde životni proces. Ali je poenta da u svakom momentu ima neko ko zna manje od nas, ima neko ko zna više od nas. I mislim da je naša dužnost da kao što razvijamo sebe i učimo od nekoga koji je ispred nas, isto tako deo znanja prenosimo dalje. Tako da to meni se dopada što je to negde postalo trend i što više ljudi vidi to kao priliku. Samo je bitno odvojiti te titule u smislu šta je ekspert, šta je konsultant, šta je mentor, šta je coach. Znači da ljudi shvate Šta zapravo, nekada je mentor samo nekog s kim ćete se ispričati, ko će vas vidjeti i reći ok je. Znači ne mora da bude vaša psihološka podrška, znači, ali neko ko će napraviti prostor da vas vidi i čuje i da vam to prosto znači. Eto.
Dakle, onda je to neka tvoja definicija mentora, neko ko je tu za vas, da vas podstakne, da vas motiviše da radite dalje.
Pa da, nešto? Da, pa po meni je to kombinacija znanja, iskustva i motivacije. Ja uvek kada mi neko kaže kako ga neki moj članak ili ne znam govor motivisao, uvek kažem ok, šta ste uradili sa tim. Ja ne volim da ostanem samo na nivou motivacije, mada nekada ljudima treba, da kažem, taj vetar u leđa. Ali mislim da je uloga mentora ono što je velika prilika za grešku, za velika zamka, jeste da ne budemo štaka svom mentiju. Znači da ne budemo neko na koga će on uvek da se oslanje, da kaže aha, sad ne mogu da donesem odluku. Znači mene ljudi često pitaju za neke odluke u njihovim biznisima. Ja kažem, ja uvek mogu da kažem šta bih ja uradila, ali ja ne mogu da ti kažem šta ti treba da uradiš. To je, znači, potpuno, ja ih uvek vraćam na tu ličnu odgovornost i na to neko lično posmatranje. Ali po meni je mentor nešto između coacha i konsultanta. Znači neko ko može da nekim pitanjima da vam otvori prostor da razmislite i da dođete do sami do odgovora, ali i također nekim svojim znanjem i iskustvom da vam da neke smjernice. I ja obično na takve stvari odgovaram da ja u toj prilici ili ja ako sam imala takvu situaciju, ja sam uradila tako i tako. Tako da Mislim da je to jako bitno i drugo što moramo da imamo negde, da budemo svesni da ljudi, generalno mi ne primamo savete od drugih ljudi. Naš mozak je tako projektovan da kada dođe savet, ti će mi kažeš. Ali zato su recimo pitanja jako moćna i zato vi kada postavite pitanje osobi i ostavite ga tako sa, ono, kao sa 2-3 pitanja, mi zapravo naš mozak treniramo da nađe odgovor. Naš mozak je kao GPS, ako mu postavite pravo pitanje, on će tražiti odgovor. Znači, poenta je samo da to bude kako treba formulisano i da gađa pravu metu. Tako da to su te neke tehnike koje znače. I negde ono što je ideja bila Milenina, a ja sam negde se uključila da kažem to sa preduzimanjem, jeste da zaista svako može da osvesti u sebi svog mentora ako osjeća potrebu, a većina ljudi osjeća potrebu da doprinese, da pomogne drugima. Samo da vidimo i zapravo ono što smo negde dobijali kao povratnu informaciju od svih učesnica, koliko im je sam taj prostor za razgovor značio. Znači, čak i kada nisu imali negde možda tačno određen cilj, iako smo ih mi usmeravali, da imaju neku temu na kojoj rade, ali to da znaju da nekome mogu da se obrati i da kaže, bila mi je teška nedelja, i ona kaže, znam, baš je bilo naporno, i da ti si u fazonu ok, da zaista kroz sve te emocije prođeš i da kažeš, u redu je. Jer živimo u vremenu kada sve što se prikazuje napolju je prelepo retuširano i prenaglašeno, i onda kada se ne osjećamo u skladu sa tim, onda mi mislimo da smo pokvareni, da nešto nije u redu sa nama. Zapravo smo potpuno normalna ljudska bića.
Pomenula si sada isto i da ste ti i Milena radile sa ženama preduzetnicama i pomenula si također da su žene negde bile tvoja primarna i ciljna grupa i da si sa njima najviše krenula da radiš i oko daj priče. Zašto si nastavila da radiš sa ženama? Mislim, primarno sa ženama, pošto ajde, nisu muškarci isključeni iz cijele priče, ali su nekako dame tu bitne.
Nisu isključeni, mada su počeli da mi pišu, pošto ja pišem newsletter svakog petka i onda su počeli i obraćam se ženskom rodu, jer pišem tako i većina mojih, kažem, čitalaca su žene, onda su počeli, par muškaraca mi se javilo da mi kaže da ako baš im nije nekako, ako bi mogla to nekako da prilagodim. Što je bio izazov, recimo, kad sam svoj priručnik isto pisala, ali nisam ih ja birala, one su prosto došle do mene, jer mislim da negde ja komunicirajući, to je neki svoj lični put, neke od njih su se prepoznali, to im negde znači. Ja ne mogu sad da kažem da imam jasnu strategiju, što i kako, moja jedina strategija je da u svemu što radim budem pre svega u skladu sa sobom, znači da to radim iskreno, transparentno i da će pravi ljudi doći. Tako da, žene generalno mislim da ima puno prostora da radimo bolje i da danas imamo taj teret da nešto moramo sve, da moramo da imamo porodicu, da treba da budemo i poslovno ostvarene, da treba da budemo, i od svih toga šta mi treba, mi u nekom momentu prokuvamo ono kao ekspres lonac i mislim da zato više nego ikad treba prosto da otvorimo prostor gde će svako od nas da razmisli stvarno u svakom trenutku svog života sa čim je okej, a sa čim nije okej i da manje osuđujemo, jedno drugo više podržavamo i sve te različitosti koje nosimo. Znači, tako da, sticajem okolnosti, ja sam postala majka i preduzetnica u istom trenutku, jedno je vodilo ka drugom i nekako ta dva puta su meni veoma slična. I onda kada naiđem na mamu koja ima decu i želi da pokrene nešto svoje i kada mene vidi, ona prosto pomisli, ok, ako je ona mogla, mogu i ja. I to je negde moja ideja kroz sve što radim, da stvarno sve što hoćemo možemo, samo treba da nađemo model koji će za nas da funkcioniše. Znači, nema jednog univerzalnog recepta, sada ja vam kažem, slušaj, uradiš ova tri koraka, ja ti garantujem. Ne, ja opet kažem, samo mogu da podelim moje iskustvo, iskustvo ljudi sa kojima radim, da otvorim nekome širu perspektivu i da mu ponudim više opcija i da onda svaka osoba za sebe u skladu sa svojim životom osmisli kako ona želi da to izgleda za nju. Znači, tako da, mislim da je osnovna negde možda uloga mentora upravo ta šira perspektiva koju donosi. Znači da do svakog cilja nađemo više puta i da vidimo šta najbolje, znači da osoba može da osjeti šta za nju najbolje radi. Tako da to je ono negde danas što mislim da je jako bitno ljudi da skapiraju, kao da izađu iz tih svojih... Mislim, mene kad god su pitali šta je meni bilo najveća prepreka na putu u razvoju biznisa, ja sam uvek rekla ja sama sebi. Ja nisam imala drugu prepreku. Znači, sve što sam zamislila da uradim ili sam pomislila samo kako bi bilo lepo da učestvujemo u nekom konkursu, da dobijemo neku podršku, meni se sve to otvaralo, da kažem. Ali kada sam ja sebi stavila granicu i rekla ovo je previše za mene ili ja ovo ne mogu, tu sam ostala. Dok nisam bila spremna da napravim sljedeći korak. I to je ono što ja kažem, to je negde, da kažem, i ono rečenica sa kojim se svaka moja prezentacija završava, to je da mi stvarno ćemo u životu i u poslu, u svemu što radimo, stići onoliko daleko koliko smo spremni da idemo. I samo od nas zavisi. Nema veze s našim obrazovanjem, poreklom, novčanim statusom, ničim. Ima veze sa tim kako, koju priču sebi pričamo.
Sada si pomenula nešto što je bilo moje sledeće pitanje, to je bilo šta je neki najveći izazov i jako, mislim, taj odgovor je fenomenalan zato što ove nekako mislim da se svi u tome prepoznajemo kao prepreke sami sebi. I mene zanima šta je neka, sad opet kao super je da greške posmatramo kao lekcije, pa mogu da te pitam šta je neka najveća lekcija koju si ti naučila, ali me zanima u suštini gde misliš da te je neka greška najbolje naučila nečemu.
Da, pa meni je baš teško da percipiram stvari kao greške zadnjih godina. Nekako ih sve vidim kao prilike više. I naučila sam vremenom da im se, da izazove koji dolaze, da baš onako prihvatam širokogrudo jer kapiram da ću iz njih da porastem. Ja kad pogledam razvojni put Daj-Daja koji mu grešila i nekako... Iako sam razvijala neke različite scenarije kako sam mogla da izađem iz te priče, iako se nijedna od tih priča koje sam ja razvijala nije desila, na kraju se sve desilo kako treba. I mislim da je to negde i naša prilika da odredimo na šta možemo da utičemo, a na šta ne i koliko sebe, da kažem, koliko sa sobom vladamo. Tako da greške kao takve, ne znam, ja se trudim i svojim deci da ne percipiraju grešku. Recimo, to mi je bilo interesantno. Jedna od američkih ovih preduzetnica, Sara Blakely, koja je uspešna, ona je jedna od prvih milijarderki samo, koja je sama napravila svoje bogatstvo sa svojim firmom Spanx u stvari, ona je pričala kako kad je bila mala, nju i brata je tata stalno pitao šta ste ove nedelje pogrešili. I oni su bukvalno slavili svoje greške i kada ne bi imali šta da kažu, tata je bio kao potpuno razočaran. I kaže ona, ja sam tek godinama kasnije zapravo shvatila koliko nas je on programirao da greške prihvatamo kao deo puta i koliko zbog toga ja kad sam ušla u preduzetništvo, ja sam preko svega toga prelazila i samo sam smišljala šta je drugo. Ja sam kod sebe negde osvestila da je meni mama moja imala veliki uticaj na to, jer je ona žena koja je prosto šta god je bilo u životu, ona je to rešavala. Nikada nije pravila dramu oko toga, nikada nije, da kažem, upadala u to, nego je bila u fazonu crkne nešto u kući, ona vadi šrafciger i otvore. Kažem, kao šta radiš? Kao nemaš pojma da popraviš bojler. Ne, sad ćemo da vidimo, razumeš? I onda kao u većini slučajeva ti možeš da vidiš da li je neka žica ispala, zapalila se, znači i kao možeš da zaključiš na nekom nivou zdrave logike šta to može da bude ili da napraviš kuršlus. Ali sam ja shvatila da ja imam taj princip pronalaženja rešenja za probleme. I onda ljudi kojima to treba, da kažem, dođu kod mene, a oni koji to neće, oni koji hoće da ostanu u svojim problemima, ja njima ne odgovaram. Jer oni kad dođu kod mene, ja im kažem, ja uradi ovo, uradi ovo, uradi ovo. I oni ako ništa ne urade, to je to, razumeš? Ja ti dam nekoliko opcije. I ako nisi spreman ni jednu od njih da probaš, onda nije problem. Onda si ti. I to je bitno da budemo svesni, znači šta su naše bitke, a šta nisu. Znači nekada prosto... Mi upadnemo u neke projekte, priče, nemam pojma šta, ali to zapravo nije ono što treba da bude. Tako da mislim da je jako bitno vremenom preispitati šta su stvari oko kojih hoćemo da zalegnemo, koje su nama bitne, a šta su neke stvari gde ćete prosto reći ok, to nije za mene, to nije deo moje priče.
Sjajan odgovor. I eto sad nekako, ajde, kad smo se već dotakle i izazova i preduzetnice i sve, da li smatraš da postoje neki izazovi, nećemo ih zvati greškama, nego izazovi koji su specifični za žene i sa kojima se susreću samo žene preduzetnice, ili smatraš da je to opet nešto što smo možda mi negde same, prvo mi same projektovale sebi u glavi, pa smo onda to tako i kao društvo nastavili da projektujemo dalje. I kako uopšte, šta govori ženama, kako znači one da se nekako, kako bih rekla, izdignu iz tih svojih polnih uloga, koje su opet negde delom i nametnute i negde smo tako isprogramirane od malena, neki od nas nismo sve, kako da shvatimo da u životu možemo da radimo šta god želimo, da možemo da uzmemo i šrafciger i da popravljamo bojler i da to nije muški posao, gde negde da nađemo sebe u celom ovom svetu ovakvom kakav je.
Da, pa mislim, to mene kada pitaju kao šta je to žensko preduzetništvo i po čemu se razlikuje, ja uvek kažem razlikuje se upravo po tome kako mi tome pristupamo. Znači, preduzetništvo kao jedan mehanizam, ako ga posmatramo, on ima određene elemente i oni rade na određeni način. Znači, vi da bi vodili neki biznis, morate da imate neku ideju šta radite, o financijama, znači nekakav plan gde vi šta kako hoćete stignete i tu postoje razni alati kako se na tome radi. Ali ono što jeste negde izazov, što mi kao žene kada pristupamo tome, i to je najbolje pokazuje na statistika kako žene reaguju kada pročitaju oglas za posao. Znači mi kada pročitamo oglas za posao i kada ispunjavamo sve karakteristike, znači sve zahteve koji su spomenuti u oglasu, mi dalje razmišljamo da li smo dovoljno dobre za taj posao i da li treba da se prijavimo. Muškarci kada ispunjavaju 60-65%, oni su u fazonu idem, prolazim, nema problema, napravit ću priču. Znači to je sad onaj kao muški i ženski princip. Ja mislim da nam trebaju oba i da kažem, jedna i druga strana treba da razvijemo oba i da ih imamo. Ali ono što negde mi, većina žena ulazi u biznis ili iz potrebe, u smislu da su ostale bez posla, da treba da zarade novac za porodicu ako se razvedu ili, kažem, nađu se u nekoj životnoj situaciji, ili da imaju neku zaleđinu pa nešto krenu da razviju kao hobi pa to pokaže da ima potencijal za nešto ozbiljnije. Ali ono što nam fali jeste ta neka hrabrost. I mene je skoro neko pita kao šta ti radiš? Ja kažem, ja učim ljudi da budu hrabriji. Kao ne razumem, zar ti ne radiš nešto na temu preduzetništva? Ja kažem da, ali to je samo maska. To mi je samo scenografija zapravo. Zato što ja kad, recimo u mom mentorskom programu, ja sam, jesu većinski žene, ja sam zbog njih uvela negde tu celu priču ličnog razvoja gde prolazimo i kroz te, i kroz pitanje unutrašnjih kritičara, unutrašnjih mentora, nekih strahova koje mi imamo, blokada i obrazaca koje koristimo da ne uradimo, da odlažemo neke stvari, znači od toga da li ćemo se pojavimo na društvenim mrežama, da li ćemo da izađemo negde na televiziji, na neki bazar, znači onako neke svakodnevne izazove. I to je negde stvarno, onako, moj mentorski program pre svega počinje sa ciljevima i to sa ciljevima za život, a ne za biznis. Jer sam imao fazon, ako mi stavimo, ako pričamo samo o biznisu kao tamo nečemu, a ne uklopimo ga u naš životni dizajn, to neće da radi. Jer ćemo mi stalno da se osjećamo ako imamo porodicu ili bilo kakvu drugu, da kažem, partnera, roditelja, znači nekog sa kojim gradimo neki odnos, mi ćemo stalno da se preispitujemo da li smo dovoljno bile ovdje ili smo dovoljno bile onda. I stalno će taj balans da nam bude više kao kamen oko vrata, a ne kao neka prilika da prosperiramo na oba polja i da se razvijemo. I onda je poenta da stvarno napravimo ideju kako mi želimo da naš život izgleda. I onda da vidimo kako se taj biznis uklapa u to. Znači, ja bi verovatno mogla da zarađujem mnogo više para, da radim kao trener, pošto sam NLP trener već 3 godine, znači da radim kao NLP trener treningi u kompanijama, ali mene to ne interesuje. Znači, to nije okruženje koje mene inspiriše, to nisu ljudi sa kojima ja mislim da mogu da napravim maksimum. E onda ja pristajem na to da u nekom drugom okruženju stvaram, ali mi to daje priliku da moj život izgleda tako da ja sa svojim vremenom raspoložem, da mogu da putujem, da budem sa porodicom, sa prijateljima. Znači, negde onako, da kažem, kao ja imam tu slobodu da zadnjih 10 godina upravljam svojim vremenom u potpunosti, naravno uklapajući te sad školske smene i sve ostalo što dolazi sa decom i porodicom, ali je to dalje jedna ogromna sloboda koju imam i ta sloboda dolazi sa određenom cenom. Ja nemam platu svakog prvog u mesecu. E sad, to je ono pitanje, ok, zašto smo spremni? Žene negde generalno vole više sigurnost nego slobodu, a to vam je negde pitanje koje za posao, a koje je za preduzetništvo. Znači, oni ljudi koji streme sigurnosti, oni vole da budu deo sistema, da dobijaju platu, da imaju zdravstveno osiguranje, da znaju kada im je godišnji odmor. Ljudi koji vole slobodu, znači koji njima to veća vrednost, oni negde osjećaju taj potencijal da sa nečim što rade mogu da promene nečiji život, da mogu da donesu i da mogu sebe neki svoj potencijal da ostvare. I to je ono što pravi možda osnovnu razliku. Tako da se vratim sad na ono, pošto sam malo odlutala, ali mislim da ono gde je, zašto mene recimo motiviše rad sa ženama, jeste upravo to oslobađanje od tih nekih i društvenih i kulturoloških stega i naših ličnih okvira, jer ja kažem isto, ja sam sama imala taj trip da će moj život da bude prosečan zato što ja nisam upisala fakultet koji sam želela. I shvatila sam da ne mogu da ga upišem jer kao taj test opšte informisanosti ja nikada neću položiti. Meni sada dete idu u 6. razred i kada dođe sa udžbenikom iz istorije, ja sam u fazonu i ništa od toga ne znam. Mislim, to, kao s jedne strane to jeste sramota, ali s druge strane ja sam imala ozbiljan otpor da učim na pamet godine i ratove. I da mi je neko tu istoriju predstavio na drugačiji način, kao što je ja danas deci predstavljam kroz neke priče, biografije žena u Srbiji koje su napravile neverovatne promene, ja bih je verovatno zavolela i volela bih da je istražem. Ali ideja kao pamćenja godina i ratova je za mene bila potpuno neprihvatljiva. Ja sam imala jedinicu iz istorije u 6. ili 7. razredu, više se i ne sećam. Tako da mislim da to negde, to su neke stvari koje treba da osvestimo kod sebe i da kažem, okej, Ja nisam osoba koju interesuju opšte informacije. Ja gomila opštih informacija ne pamtim iz svog ono koji svog opšteg obrazovanja, ali za ono što me interesuje, ja sam u stanju noćima da sedim i da učim. I za ono što je meni, da kažem, negde važno, ja sam u stanju i da platim i da odem na edukaciju i da budem tamo danima i da ne pravim pitanje, ono ni oko čega, ali je to meni važno. Znači, sad je bitno da negde napravimo zaista balans i da žene shvate kada se negde ne uklapaju, kada im nešto ne ide, da to znači da verovatno negde drugde bi se mnogo lakše uklopile i mnogo pre, da kažem, i prosperirale i napredovale, ali da moramo da napravimo taj prvi iskorak. Znači da kad pogledamo taj oglas ili kad osetimo neku priliku, kad dobijemo neki poziv da se ne preispitujemo 100 godina da li sam, nego da kažem ajde da probam, ajde da vidim. Da. Jer je to ono što kako muški, da kažem, mozak razmišlja. Oni su fazonu idu sve, brate, ili pa šta bude biće. Ali je totalno neverovatna razlika postoji, tako da mislim da je to najveći možda prostor za rad.
Ne, apsolutno. Ja samo, jako mi je smešno, zato što kada smo pokretale program pre godinu dana, desila se baš situacija koju ti pominješ. Znači, nama se, pošto je to prvo trebalo da bude program koji je invite only, ali nekoliko devojaka je otkazalo i onda su one rekle da li možemo da podelimo ovaj poziv za uključenje u mentorski program malo šire, čisto da, eto, pošto mi ne možemo da ono, vam učinimo uslugu. I u roku od 48 sati se nama prijavilo 50 žena, a poziv je bio otvoren da se prijave i mentorke i mentorine. Znači, to je bilo na njima da izaberu kako će se prijaviti, u kojoj ulozi će se prijaviti. Od 50 prijava, 48 su bile prijave za mentije, odnosno za mentorine, a dve su bile za mentorke. I onda sam ja, sedele smo, Sonja i ja, i onda smo posle toga zvale one za koje mi znamo da imaju uspešne biznise za sebe, imaju dosta iskustva, imaju toliko toga da podele i objašnjavale im da one treba da budu mentorke. I u suštini je taj neki inicijalni pogur sa naše strane bio nešto što je njima reklo, aha, možda ja to mogu. Dok s druge strane sad iz iskustva rada sa preduzetnicima, koje imamo sve tri, malo drugačije to funkcioniše jer kod njih je više ona parola fake it till you make it i onda mislim što nije nužno loše, zapravo dobro, ali to je taj veliki kontrast koji postoji između polova, koji nije zato što smo mi različitog pola, nego zato što nam je različito okruženje, različito smo vaspitani. Tako da to nije nešto biološki, nego je nešto što nam društvo nameće i nešto na čemu svi mi radimo da se promeni. Tako da Sonja, mislim da si savršeno to poentirala, šta je u suštini taj neki izazov i ta neka slepa tačka kod žena i u suštini kako zbog toga i pristup njima koji ti sprovodiš, koje smo mi sprovodile na programu je malo drugačiji zato što je tu potrebno malo više rada na toj nekoj, na utišavanju tog ličnog kritičara i zapravo više vere u sebe.
Tako je. I to neko osvešćivanje ličnih potencijala i dostignuća. Jer recimo kad radim s ljudima i kada pričamo, ne znam, koliko treba nešto da naplate ili kako treba da postaje, posebno kada je usluga, pa je to onako nešto što je neopipljivo, što kaže ne možete napraviti normativ za uslugu. I onda kad ih zamolim, recimo, da napišu na papiru sve edukacije koje su prošle, koliko godina, koliko novca su odložile, što na formalne, što na neformalne, kako se zove, edukacije. I kada stvarno vide ta neka životna dostignuća i prepreke koje su prevazišle, neki ljudi to prvi put u životu vide i u fazonu su vidi stvarno. Znači, mi toliko lako podrazumevamo neke stvari preko kojih smo prešli, jer smo stalno okrenuti sa tim šta nam još nedostaje i koja još edukacija i koji još sertifikat, ne shvatajući šta u ovom trenutku već znamo i kome sve s tim možemo da pomognemo. I ovaj tvoj primjer to za mentorke i mentorine apsolutno ilustruje to, ali takođe pokazuje negde, mislim, ja iako danas radim kao mentor s njima, ja imam svog mentora sa kojim radim na svom dalje razvoju biznisa i svega. Znači, ja imam prijateljice sa kojima se čujem i razmenjujem ideje, ciljeve, nacrte nekih programa i kao tražim neku povratnu informaciju i to je stvarno jedan proces koji nikada ne prestaje, ali je poenta da osvestimo gde smo sada, šta sve znamo, znači šta znam, šta mogu i šta sa tim ja mogu da pomognem nekom drugom. Znači da te mostove, da kažem, mnogo više izgradimo između sebe.
Hvala ti na divnom odgovoru. Ajde, samo da se nadovežemo onda na to, neki savjet preduzetnicima su opšti tvoji koji bi dala.
Muškim i ženskim.
Svima.
I deči.
Bez diskriminacije.
Da.
Da, pa meni je to, znači, taj neki, šta bi bio univerzalan recept? potraga za podrškom svakako, znači ne morate sve sami, ima danas više nego ikad i ti si to lepo na početku rekla, to sam htjela se nadovežem, pa evo sad prilike, zašto zadnjih 5-6 godina toliko se razvija mali biznis, baš zato što su nam društvene mreže to dozvolile, znači internet i ceo naš ekosistem, da kažem to i kao online, je upravo dozvolio da vi dođete lakše da plasirate nešto, znači ja sam 97. je počela da radim. Ja se sećam kada sam kontakte tražila u žutim stranicama, kada nije postojao Google, nije postojao Facebook i ostalo. I danas je stvarno sve mnogo dostupnije, ali samim tim je konkurencija veća. Znači samim tim ima više ljudi koji su se setili da nešto mogu da izbace i da vidim ok, šta će toga da bude. Tako da mislim da je negde ključna stvar preispitati šta je neka motivacija koja nas drži, znači zbog čega to nešto radimo i onda zaista realno sagledati ok, napraviti onu najklasičniju SWOT analizu ličnosti i kreći, ok, u čemu sam dobar, šta znam, koji su moji talenti, koje ljude poznajem, a šta su stvari gdje ih dalje treba da se razvijem. Znači, ja sam znala da kao neko ko je završio dizajnersku školu, ja sa matematikom nisam stajala najbolje. Ja sam matematiku imala 2 godine u srednjoj školi. Znači, to nam je razredna predavala 90. godina kad je škola bila onako malo, da kažem, pod znakom pitanja isto tako. Ja sam znala da ja sa financijama ono kao ne mogu da izađem na kraj, ali sam tražila, znači kroz razne greške koje sam pravila i mislila to, okay, mi smo bili deo preduzeća, imali knjigovođu i svašta nešto, došla sam do toga da ja moram da nađem način da pratim financije u svom poslu. Ja sam sela i naučila taj Excel i rekla, ok, ajde da vidimo šta je to. I na način na koji ja mogu da ga razumem, ja ću da napravim tabelu sa kojom ću da pratim ulaz, izlaz, gde je šta i da vidim kojim je proizvod najprodavaniji. Znači, meni niko to nije mogao da uradi umjesto mene. Ja kad sam tako napravila sliku svog biznisa, ja sam onda iz toga mogla dalje da se planiram. I to su veštine koje svako treba da savladi. Da kaže, ok, ja sam možda super na polju marketinga, ali da bi bio biznis, znači da bi vodio biznis, ja moram da razvijem neke druge stvari. I to je ona podela, da li ste preduzetnik, da li ste menadžer, da li ste zaposleni. Znači kako ulazimo u taj, sa kojom idejom nas samih, s kojim identitetom ulazimo u to i da ako negde nismo dobri, onda ili to razvijamo ili prosto zapošljavamo nekoga ko će to da radi umjesto nas. I to je to. Znači, onda sagledavamo šta je realno ono što ja imam. Znači, kako kad imate alat u svoju, ne znam, ono, u svom koferu sa alatom, gledate šta imate i šta sa tim možete da uradite, a šta ćete da zajmite od komšije.
Ili da pozovete komšiju da vam pomoći.
Tako je. Tako da, mislim, nema univerzalnog savjeta, kažem, osim to. Jasna slika zašto nešto radimo, šta znamo. I većina ljudi koji dolazi kod mene, oni traže neki jasan plan. Znači, jasan plan dolazi tako što stavite upravo ove stvari na papir i kažete, ok, šta znam, šta mogu i šta mi nedostaje i kako ću do toga da dođem. I onda korak po korak gradite. Ne možete sve da znate odmah i za neke stvari su potrebne stvarno godine, ali onda krenete na taj put korak po korak i to na kraju nešto ispadne.
Ispadne nešto fenomenalno vrlo često, tako da treba imati hrabrosti i tražiti podršku.
Da,
nešto što smo zaključili svi.
Da li postoje neke knjige, podcasti, blogovi koje želiš da preporučiš drugima, da podijeliš sa drugima, da se i oni da uživaju u njima?
Pa evo ovako, od domaćih negde na tu temu preduzetništva, ako već o tome svemu pričamo, znači Pojačalo je nešto što jako lepo prenosi priče, kao što je moja firma ima divne tekstove. Ivan Minić to jako lepo radi i mislim da je to super format da ljudi vide stvarno kako izgledaju neke priče koje smo možda znali sa te spoljne strane, a ne poznajemo zaista, nismo znali priču iza. Mislim da je to super. Takođe, jedan ženski podcast, Nikolina Andrić vodi, ona se inače bavi edukacijom na polju virtualnih asistenata, ali u svom podcastu godinama, ona ga sad mislim već negde možda 2 ili 3 godine radi, u gostima su uglavnom bile žene koje samostalno rade, da li kao virtualni asistenti ili imaju neki biznis. I mislim da su to onako baš lepe svakodnevne životne priče tih mikro malih onako pojedinaca koji su napravili neke svoje onako uspehe i ostvarili neki svoj potencijal. Od ostalih stvari ja uglavnom pratim strane, tako da negde dosta materijala, knjiga i svega toga čitam na engleskom. Recimo, jedna od meni onako inspirativnih žena jeste Marie Forleo, koja onako donosi neki potpuno egzotičnu kombinaciju edukacije, inspiracije i zabave u svemu tome i meni lično služi da me podsjeti da sve što radi može da bude još zabavnije. Znači da uvek tu dozu zabave i radosti vratim i onda to sve ide mnogo lepše. Također Tara Moore, čiji sam program prošla veliki iskorak pre 2 godine kao za facilitatori i dosta toga koristim negde i u svom programu, koji je upravo onaj coach koja je godinama radila sa ženama i negde primetila baš te obrasce koje mi sve imamo bez obzira odakle smo, obrazovanje, godine, nemam pojma, društva i ostalo. Imamo te neke onako bagove bukvalno na koje stavimo i njena knjiga je i prevedena kod nas kao veliki iskorak, Finesino izdanje. I kroz tu strukturu onako baš prolazi sa nekim praktičnim pitanjima. Ja je preporučujem svima sa kojima radim. Ja imam taj neki onako set knjiga koje preporučujem za preduzetništvo. To su Mito preduzetništvu. Mislim da je to najpraktičnija knjiga koja postoji da shvatite šta je biznis i kako treba da razmišljate o njemu. Zatim izašla je skoro kod nas ova Merite ono što je važno. Ja je zovem žuta knjiga, pošto ima žutu koricu. John Doerr, koji je opisao zapravo tehniku postavljanja ciljeva i ključnih rezultata koju je Intel koristio. Znači, to je baš kao postavljanje ciljeva u biznisu, mada je primenljivo naravno i na život. Kako da postavljate ono kao 3 cilja i koji su ključni rezultati, da nemamo te neke, ono kao sad imamo 50 ciljeva pa ne znamo čega ćemo pre da se prihvatimo, nego spuštamo se na malo realniji nivo i kako Intel zahvaljujući tome to integrisuje kroz celu kompaniju. To je recimo interesantno onima koji stvarno rade u većim timovima, ali mislim da i za male sisteme može da donese neke nove uvide. A za moje ženske prijateljice, to su te knjige kao što je Veliki iskorak, Marie Forleo takođe prevedena je knjiga, njena Sve je rešivo, isto je Finesino izdanje, Velika čarolija, recimo Elizabeth Gilbert. To su te neke knjige koje uvek kao prvo štivo preporučujem za susret sa tim nekim i za preispitivanje tog nekog ličnog potencijala i mislim da je to super početna pozicija za svakoga ko razmišlja uopšte kao eto, šta sve može. A knjiga koju sam zadnju završila je 13 pravila mentalno jakih žena. Mislim da je tako prevedena kod nas. Interesantno je, ja sam je bukvalno kupila kad sam ja onako nešto letos bila između nekih stanja, onako malo sam bila poljuljana, što kaže umorna. I onda sam htjela da vidim, pošto isto je piše žena Amy Adams, ne Amy Adams, ali slično se nešto zove, sad mi je mozak stao. Ali kako se zove Amy Morin, da, ona je iz neke lične svoje tragedije svog života naučila i psihoterapeut je kako da prevaziđe zaista te neke velike izazove, gubitke voljenih. I onda je obratila pažnju, okay, šta su te neke jednostavne navike koje mi na dnevnom nivou možemo napravimo od toga da ne kritikujemo druge, do toga da slavimo svoje pobede. Znači, to su zaista jedna onako promjena ponašanja i svakodnevnih navika i pristupa životu koja dugoročno utiče na to kakav ćemo mi dojam da imamo o svemu što se dešava kod nas. I jedna od najboljih knjiga za praktičnu promjenu, to su Atomske navike James Cleara, koja je meni bukvalno kao udžbenik. Znači, to je knjiga koju sam krenula, pošto ja obično hvatam beleške kada čitam, ja sam krenula cijelo da pripisujem i onda sam bila fazono, ne može. Pročitat ću je ponovo, ne vredi. Jer je toliko, mislim, to je njegova tema, on se toliko duboko bavi time kako, ako svaki dan 1% uradimo da nešto budemo bolji, da u nečemu budemo bolji, da li ćemo da ustanemo ranije, da li ćemo manje vremena da provedemo bleći na društvenim mrežama, pročitat ćemo 3 strane knjige, koliko se to akumulira i pravi razliku u našem životu. Znači, jer ljudi obično misle da je promjena sad nešto da moramo naopački da se izvrnemo. Nije, to je da danas krenete da radite 15 minuta vežbe i stezanje i da istrajete da ih radite narednih mjesec dana, 3 mjeseca i da osjetite da vam je dobro. I da onda to povećate na 30 minuta ili 40 ili koliko vam već prija. A mi krenemo od toga da vežbamo sat vremena i onda posle 3. dana nešto se dogodi i više nam se ne vežba ili se smorimo i onda se više nikada tome ne vratimo i odustanemo i kažemo to nije za mene. Ne razmišljajući da možda neki drugi model može da funkcioniše, možda druge vežbe, možda kraće da traju, možda da idem negde sa nekim što će da me povuče. Znači, imam gomilu drugarica koje trče, Milena trči isto maraton, kojima je to negde, da kažem, ono kao vibe koji im treba i to je rekreacija koju su našle za sebe. Tako da point je samo ostati otvoren za sve opcije i naći ono što radi za vas.
Ja sam Toman htjela da dam nekako završnu reč Ivani, pošto sam povedena naravno našim poznanstvom i svim stvarima koje smo radile zajedno. Ja nekako dosta pričala, ali moj zaključak je da uvek nakon bilo kojeg razgovora sa tobom se ja osjećam tako jako motivisano i poletno i ono već sad smišljam šta ću se da čitam, gde ću se da idem, šta ću da radim, šta ću još da dodam na ovo, ne, tako stvarno. Stvarno sam zahvalna što imam prilike da te imam u životu, zato što je nekako tako inspirativno i tako me tera da nešto preduzmem, Da, da, evo sad ono, jedva čekam da se ovo završi, da onda popišem sve što sam smislila tokom ovog podcasta, tako da po meni to je ono, najveći uspeh i ono, nekog sagovornika, nešto što kod mene može da se desi kada s nekim razgovaram, tako da jako sam ti zahvalna. I hvala ti puno što si ovde sa nama i što si tu nekako nam pomogla da probijemo led. Ovo je bilo veliko uživanje, nekako potpuno suprotno onom teškim počecima koji se inače, nekako tipični, meni je ovaj razgovor tako nekako lak i lep i jako prijetan, kao i svaki sa tobom. I sada ću predati završnu reč Ivani, pošto Ivana me nije čula kad sam rekla, ja sam se ovde dosta raspričala zato što se Sonja i ja znamo i onda me nekako dosta inspiriše da se ja tu uključim, tako da molim te.
Pa meni je bilo zadovoljstvo da vas slušam i da slušam kako se nadopunjujete i da vam prosto postavim pitanja koje su mene zanimala, jer ja lično imam vrlo pomešana iskustva u radu sa ženama i pošto sam bila na prvom Mileninom kampu preduzimanje 2018. onda se moja percepcija rada sa ženama skroz promenila. Tako da sam ja zahvalna Mileni na tome. A sada sam opet od Sonje gomila nekih stvari i stavova s kojima se ja lično slažem i nekog puta, mislim, ajde sad, nisam toliko u preduzetničkim vodama da mogu da kažem da idem nekim istim putem, ali prosto nekako to je neka ta energija i to su neka slična razmišljanja. Tako da i meni bilo vrlo prijatno i svašta sam zanimljivo i novo čula, pogotovo ovaj spisak Sonjinih knjiga. Tako, definitivno ću nešto od toga pročitati. Tako da mi je bilo baš zadovoljstvo što je ovako sve fino prošlo. I nadam se da će biti i prilike da se uskoro vidimo i na nekoj kafi onako uživo pa da nastavimo.
Da, ja se tamo uvek radujem. Znači, fizički susret je uvek, da kažem, jedna dimenzija više. Tako da mislim da je to negde i ako pričamo to sad, mentorski program i podrške i sve to, uvek ta razmena uživo, kada ljudi shvate, znači kada se prvo usude da uđu u tako nešto i da se na neku ruku ogole i da kažu ja ovo ne znam, onako treba mi neka pomoć, ali ta energija i taj prostor koji se stvori za podršku ima neverovatnu moć da zaista čuda iz toga nastanu. Tako da zato mislim i hvala vam što ste otvorila još jedan prostor da se takve priče podele i da ih nadamo se bude sve više. A ono što bih htjela samo se nadovežem na temu preduzetništva, ja ne mislim da je preduzetništvo jedini način kako mi treba da ostvarimo svoje potencijale. Ja imam puno ljudi i prijatelja koji rade u korporacijama, u velikim sistemima i koji neverovatne projekte u njima uspevaju da naprave i da neke, za koje zapravo vam treba veliki sistem. Tako da je meni mnogo drago da u takvim sistemima ima ljudi koji donose neke inovacije, smišljaju neke fantastične ideje i dobijaju podršku za njih. I mislim da uvek treba da postoje i jedni i drugi i da negde razmenjujemo, jer svako od svakog nešto može da nauči. Tako da trebaju nam i veliki sistemi i mali i bitno je da svako nađe svoje mesto gde se osjeća da može najviše da uradi.
Tako je. Najbitnije da osvestimo gde se mi osjećamo najbolje.
Tako je.
Tako ništa. Hvala ti još jednom, Sonja. Nadam se da se vidimo još, da ćemo se još družiti. Možda ponovo u nekoj novoj epizodi, u nekoj novoj sezoni.
Može.
U stopu jubilarno ili tako.
Da. Može, dogovoreno.
Uživaj u današnjem danu i hvala ti još jednom.
Hvala vam, devojki, srećno s projektom. Vidimo
hvala
se.
Hvala ti.
Hvala. Ćao.